Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden, men da høytidsdagen var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølge, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham, blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem. Så ble han med hjem til Nazaret og var lydige mot dem. Og mens hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte, gikk Jesus fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. Slik lyder Herrens ord. Å oppdra barn, det er vanskelige greier. Og jeg vil påstå det er det vanskeligste jeg har prøvd meg på. Og i denne fortellingen så får vi et sjeldent og enestående innblikk i den familie hvor Jesus selv var barn. Og da kunne vi tenke oss at da får vi et sånt glansbilde som liksom er langt opp i skyene av perfekte foreldre, ikke sant? Jesu familie, der han var barn. Jomfru Maria. Og så synes jeg det er godt å se og legge merke til, og jeg kjente det var litt oppmuntrende, at Josef og Maria plundret med kommunikasjon seg imellom. Og de gjorde tabber. Og når jeg tok en liten test ved, sånn impulsivt ved alteret her, når jeg ønsket velkommen, og hørte om det var noen barn som hadde blitt borte fra sine foreldre, så kom det ingen sånne bekjennelser. Det er nok en og annen som har blitt det. Men Julie var nå frem her og forsikret at det hadde ikke skjedd med henne. Julie, at det hadde ikke skjedd med henne. Så du har passet godt på i hvert fall, Mats. men det får da være måte på. Et helt døgn er barnet borte i en fremmed storby før du begynner å leite. Det er jo relativt grovt, er ikke det? Det hjelper i hvert fall meg å senke skuldrene litt i gapet mellom ideal og virkelighet. At Bibelen er så ærlig på at jammen plundret de med å kunne bli misforståelser og trøblete kommunikasjon, og ting kunne gå litt skjeis, også i den hellige familie. Og så tror jeg det er forklaringer som vi i begrenset grad har oversikt over, som ligger bak at det kunne gå så gærlig som det gjorde. Jeg tror det var sånn at kvinner og menn reiste i adskilte grupper når de skulle tilbake igjen til Nazaret. Og kanskje Josef har tenkt at selvsagt er han med mammaen sin, for det er jo hun som er den ordentlige mammaen. Og Maria kanskje har tenkt motsatt, selvsagt er han sammen med Josef, nå som han har blitt 12 år og mann. Og så har de trøblet det til med kommunikasjon, og så har de gått der og fått en sånn pulverisering av ansvar seg imellom, og i forhold til den storfamiliegruppa de var en del av på denne lange reisen fra Nazaret til Jerusalem. Det er 2000 år siden, det er litt andre kulturforhold enn våre, men i hvert fall så gikk det skrekkelig dårlig. De mistet gutten sin. Og det tok 3 døgn før de fant fram til han i en stor fremmed by. Det er ganske ille, er ikke det? Barn og unge, nå har jeg kommet til avsnitt 2. Jeg har bare 3 avsnitt i denne prekenen. Nå har jeg kommet til avsnitt 2. Tenåring og løsrivelse. Barn og unge, de skal løsrives fra foreldrene sine. Og hvis ikke det skjer, da blir det sykt, og da blir det usunt. Og her får vi ane litt av den løsrivingsprosessen i den familien som Jesus var en del av. Det gjorde vondt for Josef og Maria. Og det gjør vondt, den løsrivelsen. Men den smerten er til dels nødvendig for at barnet skal bli modent, selvstendig, og lære seg å stå på egne bein, og lære seg å bruke sin egen rygg, og ikke ha en sånn overomsorg som hindrer barnet og ungdommen i å øve opp den selvstendighet som hører til et voksent liv og en voksen tro. Og så kan vi ane at i denne fortellingen så var smerten intens. Som foreldre så har vi kjent masse glede, men også en del smerte. Og jeg tror at dere som meg, i hvert fall noen av dere, har kjent selvbebreidelser, har kjent nederlagsfølelsen, knyttet til det med egne barn. Det er kompliserte greier, fordi vi er så veldig glad i dem, og ville så veldig gjerne at de skulle gjøre det vi tenker er riktige valg. Og da er det også litt fristende å være litt mer på enn det som er klokt. Sånn at det høres ut som utidig mas, og som fører til akkurat det motsatte av sin gode hensikt. Og ser du litt inn i foreldresmerten, og nå skal jeg sitere en annen norsk oversettelse. Din far og jeg har lett etter deg med smerte, sa Maria til sønnen sin. Det er lada setning. Barnet mitt, nå har vi lett etter deg med smerte. Det satt dypt, og det kommer fra dype lag i Maria, det hun sa. Så er jeg kommet til det tredje og siste og lengste punktet i prekenen. Gode vaner for at Jesus skal bo i våre hjerters tempel. Når det gjelder barna, og når det gjelder oss voksne. Det er grøfter på begge sider av veien i de fleste spørsmål. Og i misforstått evangelisk frihet, så er det nok en del av oss som har gått i den grøfta og undervurderer betydningen av de kristne vaner. Det har gjennom historien vært viktig i den kristne kirke, og det med god grunn. Å ha noen gode, opptråkkede stier av vaner som har vist seg å være bra, enten det nå er bordbønner, eller det er aftenbønn, eller det er kirkegang, og ulike ting som er med å bidra til at ikke ting flyter ut på en usunn og skadelig måte, åndelig bedømt. Og barna, de trenger å lære, og de trenger å øves i gode kristne vaner så tidlig som mulig. Lære å bli glad i Guds hus. Lære å bli glad i det kristne fellesskapet. Og få en hjemmeopplevelse av det som skjer der. Ja, men det er så mye barnet ikke forstår. Det er jo så vanskelige ord. Og det er jo jammen mer enn vanskelig nok for oss voksne, det som skjer i kirkerommet, om ikke barna med sin veldig begrensede forstand skal utsettes for dette her. Jeg tenker motsatt. Og jeg syns den sangen som dere har synget, og som er ny her i dag, setter så veldig godt ord på det. Ekstra godt ord på det. Og jeg tror vi veldig ofte undervurderer barns åndelige innsikt. Jeg tror barn kan fatte, ane ting, ta inn ting som har stor betydning for dem. To ganger i dagens bibelfortelling er det hentydet til vaner, gode vaner. Og det er mange andre bibeltekster som gjør det samme. Barn trenger gode vaner. Og dere sang, det hender at barn skjønner mer av Gud Det hender at barn skjønner mer av Gud. Barn kan ane en atmosfære. Barn kan ane noe av at det som skjer her i kirken er viktig for oss voksne. Det er noe som angår hjertene våre. Det er noe som er viktigere enn andre ting, det som skjer her. De kan ane en atmosfære av kjærlighet og omsorg, og de kan ane en ærbødighet for den Gud som er så mye større enn oss. Og barna kan få merke at i kirken så er det ingen som er publikum, og det er ingen som er noen som skal vise seg fram. Men i kirken er vi alle på det samme gulvet innenfor en stor og hellig og kjærlig Gud. Og få lov til å ta til oss av den samme maten, og bli velsignet av den samme Guds hellige ånd. Det kan et barn ane. Og særlig verdifullt er det når et barn veldig tidlig lærer å kjenne med hele seg den tonearten i sitt hjerte. Jeg skal ta et litt spenstig bilde. En karikatur, kanskje provoserende. Tenk deg en språklærer som får den ideen at engelsk er et ekstra vanskelig språk. Det er en vanskelig grammatikk, og det er mye inkonsekvente ord, og det er egentlig et ekstra vanskelig språk. Så mye har til og med jeg skjønt. Så engelsk, vi venter til de er 13. Nei, vi venter til de er 14-15. Før det skal de ikke lære noen ting. Vi venter til de er 17, vi. For det er for alt for vanskelig. Er det lurt? Ja, det er vanskelig. Så kjenner jeg en familie, en av mine næreste venner, den familien. De har 3 barn, og de begynner på 1 måneders alderen å lære de barna sine engelsk. Begge er norske, men de begynner når barna er 1 måned, eller før det, å snakke mye engelsk hver dag, sånn at de barna har blitt tospråklige. Det går veldig bra, selv om engelsk er kjempevanskelig. Fordi de får det tidlig. Får det tidlig. Og blir dus med det tidlig. Og de er langt foran andre barn når det gjelder å beherske engelsk. Langt foran. Det er sånn også med det åndelige språket. Det er på samme måten. Å få møte Gud hjemme og i kirken gjennom de gode vaner som går fra hjertet og til hjertet. Ja, død vanekristendom er en fare, og det har kirken slitet med. Vi er syndige, skrøpelige mennesker, men det at noe kan misbrukes gjør ikke at vi skal kaste ut barnet med badevannet. Den danske salmedikteren Kingo, han skrev i en salme vi har i salmeboka vår på 47. Jeg har ikke satt den opp i dag, for jeg synes det er for gammelmodig tone. Men teksten er bra. Så akt da vel og nøye på Jesu kirkeferd. Og så skriver denne dikteren videre, sterkt og treffende. Jeg ber deg, Jesus Herre, kom dann mitt hjerte om, og la det alltid være ditt tempel, Herre, kom. Ser du hvordan han bruker teksten? La mitt hjerte bli et tempel for deg. Så tar han denne fortellingen fra Jesu tempelbesøk, og ber, la mitt hjerte bli et tempel. Du selv min tanke vende fra verdens kloke flokk, og lær meg deg å kjenne, så har jeg visdom nok. Et barn skjønner ofte mer av Gud enn vi aner. Hvorfor ble de selvkloke skriftlærde så forundret over hva barnet Jesus skjønte? Jo, de ble forundret fordi han var ikke et hvilket som helst barn. Han var Gud. Og samtidig var Jesus fullt menneske. Og vi kan bli forundret over veldig mange barn. Veldig mange helt vanlige barn blir forundret over hva de skjønner. Blir forundret over at barna For vi kludrer det ofte til med vår såkalte voksenforstand, som kan gjøre ting vanskelig i stedet for å åpne opp for det viktigste. Og jeg tror at de skriftlærde som ble forundret over barnet Jesus, det de ble forundret over, var ikke en fotografisk hukommelse. Det var ikke et supergeni av et barn, som hadde en mekanisk evne til å gjengi første, andre, tredje og fjerde Mosebok. Men jeg tror det lå på et helt annet plan enn det. Jeg tror de undret seg over barnets modne, åndelige innsikt. Og nå har jeg lyst til å dele. Det har vært delt før, men jeg vil gjerne dele det igjen. Og det har gjort et svært inntrykk på meg. Vi var på menighetsviken, Bjerkely menighet, på Strand Leirsted. Og det var en preken med kloke ord. Jeg har glemt alt sammen. Og det var folk som hadde levd lenge med Gud som var fremme. Det var mange som var fremme og hadde personlig vitnesbyrd. Og tro meg, jeg har glemt alt sammen. Jeg husker ingenting av noen av tingene. Med ett unntak. Det var et barn som går på et av de laveste trinna på barneskolen. Og det barnet kom opp. Og det var et eller annet med det barnet som sånn jeg opplevde det ånda av omsorg og varme og godhet. Og så sa dette barnet på sitt naturlige, barnlige vis, så utover med øyekontakt med forsamlingen, har dere Jesus i hjertet? Og så gikk barnet ned og satte seg. Det gikk dypt inn i mitt hjerte. Det ble til bønn, det ble til ettertanke, det ble til ransakelse, til en bønn. Vær i hjertet mitt, Jesus. Du må ikke komme på utsida der. Det er ikke noe annet som må bli viktigere for deg enn meg. Og så var det barnet hovedforkynner på leiren, sånn jeg opplevde det. Ser du teksten? Og ser du samsvaret mellom den teksten Hege har laget og den erfaringen med et barn? Et barn som bygger Guds rike og åndelig visdom som går fra barnet til oss voksne. Og slett ikke bare fra voksne og til barnet. Sånn arbeider Gud, og sånn arbeider den hellige ånd. Og det vitnesbyrdet fra menighetsviken på Strand, det skal, ikke for å uroe i utrengsmål, ikke for å lage angst i utrengsmål, for vi inviteres til å leve i en trygg tro. Men det er noen ganger nødvendig at den hellige ånd rusker litt i meg. Og lar meg få det litt ubehagelige, nærgående spørsmål. Hvordan er det nå, Morten? Er det så mye annet som har blitt alt for viktig for deg? Sånn at det aller, aller viktigste, at Jesus er i ditt reisefølge, at det har kommet litt ut i periferien, at det har blitt litt mindre viktig, det som skulle få lov til å være det aller viktigste. Og så hadde nettopp barnepredikanten brukt av den hellige ånd til å hente det inn igjen. Sånn jobber Gud. Hva ellers tenkte barnet Jesus når han var sammen med foreldrene der i Jerusalem? Folkemyldre. Det var kanskje 100 000 mennesker i Jerusalem i påske på den tida der. Folk fra langveis som var der. Yrende liv, masse stemning, masse latter, masse god gjenkjennelse av mennesker som ikke hadde sett hverandre på en god stund, og det lukta dyr, fordi det var masse dyr, og det var dyrehandlere som skulle selge dyra sine til de som skulle overlevere sine offer, og det var pengevekslere som skulle sørge for at det ble riktig valuta i forhold til disse transaksjonene som skulle skje. Og så tror jeg kanskje barnet Jesus allerede da kjente det vrengte seg inni hjertet. Ja, men dette er jo feil. Dette er jo Guds hus. Og så gjør de dette til noe for å drive business og for å forherlige seg selv og sin egen egoistiske agenda. Det er jo ikke sånn dette huset skal brukes. Det er jo Guds hellige hus. Nærværet med Gud, fellesskapet med Gud, tettere på frelsen, tettere på den gave som evangeliet er. Og så tror jeg han kjente en smerte og en uro over det ugreine, hvor noen albua seg fram og brukte Guds hus til personlig berikelse. Og litt senere, du, så profeterte Jesus. Da profeterte han. En dag skal tempelet rives ned, og så skal det bygges opp igjen på 3 dager. Da var det sitt legemes tempel han snakket om, sier evangelisten Johannes. Da er det selve evangeliet, inntil nerven. Den frelser, som fordi han elsker deg, der du sitter nå. Lidenskapelig elsker deg, han som gikk i døden, for å frelse og berge deg, og som sto opp av grava for at du en dag skal stå opp av din grav, som et frelst og frigjort barn for Jesu Kristi skyld. Da er det 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 handler om. Da er det det som er nerven i det som gjør at vi er samlet til gudstjeneste her i dag. Og så ser vi linjen videre. Nå tar jeg bare noen korte glimt. Den første kristne menighet i tidenes første kirkehistorie, som heter Apostlenes gjerninger. Noe av det første vi hører om, er at de samles i Salomos buegang. Da er de i tempelet igjen. Da er de der hvor Jesus var som 12-åring. Og så er det der de får sin åndelige føde, av Guds ord, av bønnen og av det troende fellesskapet. For disse vanene var de avhengige av, og disse vanene er vi avhengige av. Og denne søndagen, nå i januar, er vi samlet i Bjerkely kirke. Da er det et tempel for oss. Et tempel hvor vi får lov til å hylle den samme Gud. Hvor vi får lov å være innenfor det samme mysteriet og den samme gaven og tilbe ham. Og her og nå ønsker han å ha hedersplassen i dette tempelet, i det tempelet som ditt hjem er, der du har ditt kjøkkenbord og din stue og ditt soverom. Han ønsker å ha det også som sitt tempel, og han ønsker framfor alt, som vi har vært inne på flere ganger i denne prekenen, at hjertet ditt, sentrum av din personlighet, skal være et tempel for den hellige ånd og et tempel for Jesus Kristus. Han vil ha hedersplassen. Amen. Nå skal jeg forresten gjenta hovedpunktene, for da er det litt lettere å huske prekenen. Skal jeg ta de 3 avsnittene, overskriftene, en gang til? Får vi en liten repetisjon. 3 huskeknager. Det første jeg snakket om, det var barneoppdragelse og våre tabber. Det andre, det var tenåring og løsrivelse fra foreldre. Og det siste, de gode vaner for at Jesus skal bo i våre hjerters tempel. Og så skal vi synge en sang nå, og nå kan det hende noen lurer på hvorfor i alle dager vi skal synge en sang som dere ikke kan melodien på. Det er ikke bare Hege Baalsruds melodier vi har hørt for første gang i dag. Dette er nok en ny melodi for veldig mange av oss, og den er også lagd av en av våre egne. Den er lagd av vår Kristoffer Hansen Ekenes, og sangen er valgt fordi teksten er ren bibeltekst og veldig i tråd med budskapet akkurat denne søndagen.